Mbola tsy nisy tohatra amin'izao ny rarahan'ilay vady tany izay niaran'ny vony sy ny herisetra teo ampanatanterahana ny asany tao amin'ny tokantrano iray tao Antananarivo renivohitra. Lany filohan'ny vomera misana ny fandinihana ireo fangatahana fampitoana ny fitanana amponja sy ny fanenjehana sombavim-bahoaka iray ny sombavim-bahoaka ny sakara. Valo amby valopolo sy eninjato ireo mpanao gazety eto Analamanga nanao fangatahana karatra mampanao gazety miankina amin'ny olavitra ka ny efatra ambin'ny folo tamin'ireo no nolavin ny komity mpiarakara. Any ivelany indray olona telo hatramin'izao no efa nosamborina manoloana ilay teleferika ny anjera tany Italia sahazy folo taona an-dranomaizina varavahankeliny no miandry azy ireo. Andro Bela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao amin'ny fitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mbola tsy nisy tohina hatramin'ny androany ny rarahan'ilay vady tany izay niaran'ny vony sy ny herisetra teo ampanatanterahana ny asany atao amin'ny tokantrano iray tao Antananarivo renivohitra tao. Na dia efa tafapetraka eny anivon'ny zandarimerianam-pirenena eny Betongolo aza mantsy ity raharaha ity dia mbola tsy nisy ireo olona voantso na nohenoana hatramin'izao. Voalazany loharanom-baovao iray fa mialokaloka amin'ny fahafantaran'olona ambony sy mpitondra ambony ireo navandoza efa mivonina ny amadika ny raharaha ka itory ireo lasibatra tamin'ity raharaha ity mihitsy ny ankilany rehefa tsy nahazo rariny tamin'ny fikasana anoraram-pihavanana. Misy anefa ireo dingana tsy maintsy arahana manoloana ny fitoriana vady tany iray toy ny fangatahana fahazahoan-dalana manokana avy amin'ny olafitra ny vady tany saingy tsy mbola nisy izany hatramin'izao. Atsahivona hatrany fa ny roa ambin'ny folo mia lasa teo no niaran'ny vony sy ny herisetra ny maitra Olivia Jonard Zafindrasy sy ny mpitantsoratra niaraka taminy teo rehefa nanao ny asa nampanaovina fitsarana azy tamina tokantrano iray. Naratra mafy vokatra izany ny tenany ary nomeny ny mpitsabo tsy fafahana miasa mandritra ny dimy ambin'ny folo andro andrasana ny toyndra raha satria efa nisy rahateo ny fanambarana fanamelohana izay hotranga izao nataony ny olafitra ny vadytany sy ny mpanao lavanty eto Madagasikara ny fito ambin'ny folo mia lasa teo. Ivadika eo amin'ny pejy politika indray sika voafidy filohan'ny vomera misana ny fandinihana ireo fangatahana fampitoana ny fitanana amponja na ny fanenjehana sombavim-bahoaka iray Andriamatoa Razakandrainy Dominika kandida tokana natolotra ny vondrona parlementaira IRD tamin'ny fifidianana ity sombavim-bahoaka ny sakara ity. Dimy amby dimapolo tamin'ireo sombavim-bahoaka fito amby dimapolo nandray anjara tamin'ny fifidianana no nametraka fitokisana taminy. Vomera efa nitsangana teny amin'ny Tsimbazaza ity vomera ity saingy androany vao vita ny fifidianana ny filohany taorina nafatesan'ny filoha teo aloha ny sahana izany dia Tompokolahy Rakotomalala Lucien nanome tokony fahavononany hiaro sombavim-bahoaka tsy ankanavaka moa ny sombavim-bahoaka Razakandrainy Dominika.
Mankasitraka ny vondrona parlementaira IRD ny tenako izay nanolotra ny filatsahana hofidiana ho filohan'ity kômisiona misahana ny fangatahana fampiatonana ny fitananam-ponja ireo fepetra fanesorana ny fahafahana na fanenjehana ny solombavam-bahoaka iray. Mihitsy sy matoky ny tenako fa miombona amin'izany ihany koa ireo namana solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona hafa ato amin'ny antenimiera-pirenena satria ny fiarovana ny solombavam-bahoaka dia tsy jerena atoko na firehakevitra na vondrona manokana. Mitovy isika solombavam-bahoaka rehetra eo anatrehan'ny fampiarana ny andininy fahatelo amin'ny fitopolo izay voalaza ny lalam-pahirenana na eo anatrehan'ireo mety ho fanenjehana antsika tsy rariny. Ka noho izany dia vonona ny tenako a hiantsoroka izany adidibevata izany a ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna mba hahafahan'ny solombavam-bahoaka tsirairay a manatanteraka ny asany a sy ny adidiny a eto amin'ny repoblika ny Malagasy amin'ny maholombofidy azy ireo a ato anatin'ny anympanjakana mpanao lalàna.
Isan'ireo solombavim-bahoaka nadoboka ponja matetika noho ny fanokevitra nataony ny solombavim-bahoaka voninahitsy Jean Eugène tsy tokony natao fatahorana izany fa nanentana ireo solombavim-bahoaka namana izy mba ho sahatrany haneho hevitra nambarany mantsy fa tsy natao anaiky be fahatanin'ny mpitondra ny parlementaira. Na eo azy izany tokony eo anatin'ny fanarahan-dalàna trano no hitondrana fanokevitra ary miandrandra ny filohan'ny vomera miandraikitra ny fanenjehana ny sombavim-bahoaka Andriamatoa voninahitsy Jean Eugène mba anao araka ny tokony ho izy ny asa iandraketany.
Tsika depute amin'izao fotoana izao dia anisany dany le kolimatera ny mpitondra fanjakana sasany ka mba eto aho mankasitraka anao depute ny sakara satria fantatry ny dinamisme anao oka mba ho dinamika koa anao fiarovana anay depute namanao amin'ny zany fanenjehana zay ataony sasany zany izy moa no manenjika izy no avoenjika raha tsy mipitolo ka manantena anao zahay iaro anay nefa tsy iaro de fa atany fa izy amintsika koa ne da manao raha tsy mety ka andrema tsika solomavam-bahoaka mba hanaja ny tenatsika ary mba anao zavatra tsy avoakehana antsika zany fa mba tsy iaro de fa atany ianao.
Ao anatin'izay vaovao eny anivo ny antenimieram-pirenena izay hatrany dia nisy ny fanaovana vaksiny fanefitra ny koronavirus androany teny Tsimbazaza teny. Nisitraka izany moa ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpiasan'ny antenimieram-pirenena maniry ny atao vaksiny. Fa efa niena ka tsy nisy afa-tsy 4800 ny fitaliana tsimokaretina koronavirus natao omaly 5020 mai raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka androany. Vao marina ho mitondra ny tsimokaretina ny 20 tamin'ireo ka teto amin'ny faritra Analamanga ny 70 ny tombo 4800 kosa ireo sitrana Soamantsara. Na izany aza mbola nisy marary 7 tsy natohitra ka lavin'ny COVID-19 ka teto Analamanga ny 3 tamin'ireo. Mitontaly 7800 izany zao nisan'ireo namony hainy vokatry ity valana aretina ity manerana ny nosy. Mbola misy 5700 ireo manaraka fitsaboana ka ny 20700 amin'ireo no ao anatin'ny fahasarotana. Mitontaly 1700 sy 1000 sy 2000 ny fitaliana rehetra vita manerana ny nosy nanomboka ny volana mars 2020 hatramin'ny omaly 2020 mai. Voatilo mitondra ny simokaretina na efa nitondra izany ny 1700 sy 4000 tamin'ireo. Sitrana Soamantsara kosa ny 5700 sy 7000 sy 3000 izay manome tapasitranana 5800 isanjato raha toa ka 5700 isanjato ny tapafatesana ary hitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka androany io. Fa ao anatin'izay resaka antontanisa izay hatrany dia misy 8800 sy 9000 ireo mpanao gazety eto Analamanga nanao fangatahana karatra mampanao gazety miankina amin'ny olavitra ny 70 amin'izy ireo anefa no nolavin'ny komite nikarakara izany satria tsy nafian'ireo fehipetra notakina araka nitatitra fohy nataony tompona andraikitra misahana izany ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga androany. Hinaka ny vaovao ny Irina Rabotoarfelo.
Tsy nahafeny ny fepetra notakina sy misy tsy mazava ny antotantaratasy fangatahana karatra mampanao gazety miankina amin'ny olavitra ho an'ireo mpanao gazety miisa 70 tamin'ireo fangatahana 8800 voarain'ny komite nikarakara izany na ny commission paritaire région Analamanga. Nolavin'ity komite arak'izany ny fangatahana ireo mpanao gazety 70 ireo ka ho an'Analamanga 7700 izany ireo anaty lisitra ho afaka azo karatra mampanao gazety araka tatitra fohy nataony komity io. Raha ny fanazavana nefa mbola atolotra ny komity fohy be avokoa ireo fangatahana voaray ary mbola isy ny dinika atao mikasika azy ireny. Ho an'ireo nanao fangatahana nefa mety nisy olana ka tsy voaray dia afaka manao fitakinana fitarainana izy ireo hoy Ramatoa Ani Andrianaivony Irina filohan'ny komity mikarakara ny fangatahana karatra ny mpanao gazety eto Analamanga.
Ny antony tsy nanekena dosie sasany a dia tsy feno ny dosie any ohatra dia tsy fantatra hoe iza le olana aiza izy miasa, ao ihany koa ny tsy feno telotaona niasana, ao ihany koa ny tsy manana diplôma. Dia nangatahana ihany koa izany tamin'ireny dosie ireny rehefa tena tsy fantatra le olona hoe ny CV anareo alefaso. Dia anatin'le CV misy CV tsy tonga nefa mety olefa teneranao gazety nefa tsy fantatra ihany koa. Dia teo zany mety mampisalasala. Dia misy zany hoe 40 tsy anaty lista nataonay. Afaka manao réclamation dia afaka manao anina mihitsy hoe recours za tena izy. Afaka satria misy defona dosengely izy hoe mety anatin'le CV tsy fantatra nefa mety efa 30 ho atolotra ny commission paritaire centrale le lista. Dia rehefa vita izay zavatra izay dia misy fionana sy fanadiadiana miaraka amin'ny commission régionale rehetrarehetra dia miona dia eo ny manapa-kevitra hoe tia ny lista définitive ny journaliste malagasy rehetra zany a izay nangataka isoratra anarana anatin'ny ordre de journaliste de Madagasikara. Mazava ho azy misy tsy nanao dossier zany hoe mbola nisy journaliste nefa tsy nisoratra anarana anatin'le lista.
Mikasika ireo fangatahana karatra mampanao gazety teto Analamanga 8800 ny 20 sy 500 tamin'ireo mpanao gazety tsy miankina, 20 kosa mpanao gazety mpanjakana ary 30 mpanao gazety sokiolina.
Ivadika lafim-bavao hafa indray sika tsy maintsy hidina ifampiresaka sy hijery fotony zava-misy manoloana ny fitrandranana any andirana avaratra amparafaravola ny misiterany arena kibonitany. Ireo ratsa magaikeny fotony no manomboka izany ankehitriny antonana katonana vonjy maika ny toeram-pitrandrahana any andilana avaratra nisy fanarahan-dalàna tsy misy mantsy na olona ray aza manana fahazahoan-dalàna hitrandraka ny toerana hoy ny minisitry ny arena kibonitany sy ny loharano stratejika fidiny avora vokatra. Ny aiky ny minisitra fa tena niasa teo ireo vahoaka saingy efa miroso ny fanadihadiana ankehitriny satria anjara ndraikitry ny fanjakana feno ny mitady vaaolana amerina ireo vahoaka ireo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. misy akoatr'izay ireo fepetra takian' ny lalàna atoy ny fahafantarana mazava ireo harenakibon'nytany azo sy ireo mpandray izany ankoatra ny tamberimbidy ho an'ny komina sy ny faritra misy ny toerana izay anaovana ny asa fitrandrahana manoloana indrindra moa izay resaka fitrandrahana renakibon'nytany izay dia mangataka ny anafainganana ny famoahana ny lalàna mifehin'ny fitrandrahana renakibon'nytany ny mpandrarara kotony aina Roland Dominique mangataka ihany koa ny tenany mba anomezana sehatra bebe kokoa ireo mpandrarà sy manam-pahaizana malagasy eo amin'izay sehatry ny fitrandrahana harenakibon'nytany eto amintsika izay anaka ny vaovao olorana efo
raha vao trandraka ara-dalàna sy araka ny tokony izy ny harenakibon'nytany eto amintsika tsy tokony hitrosany ivelany intsony ny mpitondra ary azo atao tsara ny mampandroso ny firenena ho andriamatoa raha koti ny aina Roland Dominique tokony isika ihany koa izy no mametraka ny fepetra ho andreo vahiny maniry ny anao fitrandrahana eto Madagasikara ka isika ny tokony hisitraka ny ampahamibetsaka amin'izany ny ankamaroany ireo toeram-pitrandrahana eto amintsika nefa dia mbola ny vahiny ny ankamarony antony mahazava-dehibe ny famoahana ilay lalàna mifehy ny fitrandrahana harenakibon'nytany andriamatoa raha koti ny aina Roland Dominique filota le jeneraly ny orinasa filongoa
tamin'ny 1960 ny indépendantsika jiska zao ny malagasy mbola tsy manana zo amin'ny toerana misy azy satria mahatonga explosion sociale ny avy amin'ny misy zavatra tsy mifandanja satria ny vazara fa tonga eto Madagasikara dia mikarama be manaparaporo ny ingénieur malagasy satria za zao de manana namana be de be ingénieur de mine tsy anasa fa maninona ny vaza tonga eto de lasa mikarama ataontsika foadisy na foasany karama tokony sitrahana nefa ny fianarana natao ny malagasy ngamba raha dinadinina mba manana maizy azy any ny malagasy zany raha ohatra eo amin'ny sehatra fampianarana ambony na vety ambany satria taty amintsika no azo atao hoe oniversité natanjaka indrindra taty amin'ny faritra saint indien
anoizantsika izay ipejyny fitrandrana izay ny resaka filaminana antenaina fa hitondra filaminana ho an'ny distrikany akora ny fametrahana ny tobo miaramila any toerana izay nitokanany filohan'ny repoblika ny herinandro lasa teo rany nambarany sombam-bahoaka atao anatin'ny taona vitsivitsy dia faritra menana anjakandalo ity distrika ity zary nampiraviravy tanana ny tansa mandrafitra ny sivifolo isanjatony mponina zany ary antsika ny fanazavany sombam-bahoaka voafidy tany akora raha kotony irina jimi teo amin'ny fandraisam-peo ny joela rasolofo
isan'ny tokanany tamin'izany ny fametrahana an'io tobo miaramila ray a zay azo lazaina fa tena lehibe tokoa hiantoka ny ataoko hoe fandriam-pahalemana amin'ny faritra sivy tombonoanay zany satria teo aminay eo amin'ny distrikny akora ny nametrahana ny fotorafitrasa io zany hoe tanteraka ilay velorano napetraka tamin'ny vahoaka ho anay eo amin'ny distrikny akora indrindrindra ny faritra sivy igny a dia ny sivifolo isanjatony vahoaka angamba dia miaina amin'ny ataoko hoe ka tombony lehibe ho anay ny fametrahana ny fotorafitrasa io satria voaary tanteraka ary azo antoka teraka ny ataoko hoe isian'ny fampandrosoana satria ny filaminana ny zavatra kasanay agnany distrikany akoa ny tsy fandriam-pahalemana angamby raha malaly fa raha teo amin'ny taona visivisy lasa zay dia ataoko hoe tena nanjakany asandalo tanteraka io distrika io faritra sivy ray manontolo mihitsy zany dia tena ataoko hoe nampikorosofahana ny fiainany vahoaka tagny toerana satria dia rava betsaka reo vahoaka rava fananana very ny omby hitatsika mifampiteny tanàna sy ny sisa dia ataoko hoe zay ny tena hitako hoe nahatonga ny nanaitra ny fitondram-panjakana hoe mba hametraka an'izay hoe kamp miaramila zay mba hafana miantoka ny fandriam-pahalemana amin'ny faritra io
mila omena tombony ihany ko ireo tanorana vita fanompom-pirenena manoloana ny fampidirana anatin'ny tafika raha ny fanazavana netiny ity sombam-boaka ity
betsaka reo zanaky ny akora mangatanteraka nyireny servisy legal regny atsona anao n'le fanompom-pirenena rehefa avy eo a tsy raisina ho mpiasam-panjakana zany zay zava-zay nisan'ny vato misakana facteur ray ihany koa mahatonga n'le sy tsy fandriam-pahalemana satria betsaka ny tsy anasa efa nofalina izy a amina sehatra ty resaka fitazomana fitaovam-piadiana dia rehefa sy voaray izy a dia hitatsika amin'izao moa zany ny zavatra misy tatoato indrindrindra ty zavatra seho tagny ny distrika ny midongy betsaka ny resaka mandeha makasika azy io satria ao no milaza fa vovetivety monja ny filoan'ny repoblika atao akora ny laza fa hoe manomboka atretisika dia ny dalo natahotratsika zavatra nisy nefa dia hitatsika fa telo andro aorinana iny dia nisy an'la halatrombo be masiravina zay nafatesana vahoaka sivily a nafatesina ihany koa mpitandro filaminana nisy ireo nalaina an-keriny ny omosy raha ny fahenoko azy dia mahatratratratra hatragny amin'ny telonjato
izay ny resaka filaminana fa eo amin'ny resaka fambolena kosa dia nandripaka ny fambolena tany androy tato ato ny fisin'ny andiam-balala tany an-toerana araka ny fitaraina maro voarain'ny sombamboaka ny tsiombe mampanano izany ho izy ny mety mbola isin'ny kere mafimafy kokoa ny an-toerana avokatra izay fahasimbanny voly izay olorana ivo
mahatratratrany amin'ny 50 kilometatra ny alavany andiam-balala nandrava ny voly tany amin'ny distrika Antsiombe araka ny fitarainan'ireo olona hoy ny solombavimboaka Masikolamali kommuna misa telo no tena nitondra fahaizana tamin'izany dia nao amin'ny kommuna taritariky any Anjapoly ary Ikoly ka miantso ny fandraisana andraikitra aingany avy amin'ny tompona andraikitra ny tenany misy mony antsoavina taony ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba andefa fanafotom-biby sy amatsy masim-bolo ho an'ny mponina ny solombavimboaka Antsiombe Masikolamali.
Ny tena ataoko hoe tohina amin'izany valala zany zany dia eo amin'ny kômina anakitelo no efa nanao antsoavy aty amin'ny tenako dia ny kômina taritariky kômina anjapaly sy kômina nikoly dia zay zany no mba angatahanay fandraisana andraikitra haingana avy amin'ny ministera amin'ny fambolena mba hijery handefa famonona andreo valala reo a mba tsy hahafaty andreo vokatra zay mba eritreretina hoe mba efa hisy vokatra amin'ity taona ity fa raha tsy zany zany a dia lasa ohatrany hoe miverina amin'ny resaka kere indray mandeha zany ny aty amin'ny sisiny izay kere mbola tena tsy miala amin'izao ntsika miteny izao a vokatra ho azo hohanina zany raha ohatra hoe nikatsaka afaka telo volana efa bolana efa misokatra efa mba hoe mihinana n'izany vokatra zany ny vahoaka nefa raha lanin'ireo andiam-balala reo a tena zaho mino fa ho sahirana indray mandeha tsika zany a aorinan'izao vokatra
toy isika amin'izay vaovao ny faritra izay hatrany andriamatoa jao kristian noben'ny tanàna Antsiombe araka ny didy navoaka ny fitsarana tamin'ny 12 marsa lasa teo efa napetraka ofisialy amin'izany toerana izany izy efatra ny kandidany faninana tamin'ny fifitianana ka ird hvm ary tsy miankina ny roa nandefa ny antsipriany vaovao tefombolanay
ilay avy amin'ny HVM no lany tamin'ny fifitianana tamin'ny taona 5 sy arivony ka nampiakatra fitsarana ireo tsy miankina ka ity kandidany ERD ity indray no tafiakatra ankehitriny nisy alabato tao hoy ny ben'ny tanàna ankehitriny andriamatoa Jao Kristian.
Nataony fanisam-bato tany amin'ny bureau de vote dia nihita fa nisy bureau de vote vitsivitsy tsy azo lazay koa hoe nisy kosoka fa nisy halatra fangalaram-bato vita omana tsara zany domboloany karatsy izay nomanindreo satria PM izy no sady misiterany atitany préparation zay zany a tany amin'ny président izy tsy nahomby satria maro ny sarimbona teo samby nijerany io fa rehefa nandeha parcely amin'izay izy teo tamin'ilay députation de teo izy fa niresira izay doublon zay a aty amin'ny faritra androy toy niresira izy tao ambovombe tari ambosary tari betroka niresira izy teto Tsiombe
ambenana mpitandro filaminana ny aboraony akomunina Tsiombe no nyfisiany andian'olona tsy manaiky izao didy fitsarana izao ka manao fihetsiketsehana manoloana ny lapanytanàna olona voakarama ireny hoy andriamatoa Jao Kristian fa Tsiombe milamina
tsinoko moa tange Tsiombe fa olona voakarama ireny olo lahatra iny ireny raha tena ambarako anao karamainy olo rey olo folo efa tsalina raha nisy olo regny de 70 raha be olo regny nilahatra tao regny de 70
izay ary ny vaovao azo ampitahina tefombolalay radio lafa fordofin ho an'ny radio Don Bosco
amarana antsika izay vaovao avy any amin'ny faritra izay ny any amin'ny faritra Diana nandritra ny andro maromaro no nanatanterahany ekipany Bianco any Ambaja ny ady amin'ny kolokoly anatin'ny sampana fanabiazana sy fisoroana nisy tao anatin'izany ny hiraka natao teny anivon'ny sampandraraha vitsivitsy teo koa ny fananganana ny coalition de corruption izay ivondronan'ireo fiarahamonim-pirenena nofaranana tamin'ny valandresaka nyarahana tamin'ny CFM mana ny komite ny fampivanana malagasy zany ny talepatry ny Bianco andiana andriamatoa sambany rufin teo amin'ny micro ny Amelie any Ambanja
mbola maro a ny ezaka tokony atao satria maro de maro a ny feo sy fitarainana mitrangana kolokoly a izay misy a eto amin'ny faritry sam ny fiarahantsika mientana ary zay no anentanany Bianco atra ny tsy salasala anomelo a ranombaovao ny Bianco ary anometana mba hahafahatsika miara-miady amin'ilay kolokoly izay akory raha ohatra hoe tonga tanatin'izay fotoana vitsivitsy izay a zavatra vitsy ihany no ataontsika hoe azon'ny biancoa natao a sy ny tanterahana teto ambany fa ny fananganana n'ilay coalition de membre ny société civile coalition anticorruption a izay ifanometanana amin'ny broma leo tena miady amin'ny kolokolo dia anisan'ny dingana lehibe ahafahana miaramiady amin'izay kolokolo izay ary ankasitrahana ny mpandray anjara rehetrarehetra aminay ao amin'ny biancoa ny fitsinjarana azy raha ny broma leo tena miady amin'ny kolokolo amin'ny faritra antsiranana dia ny aty amin'ny faritra sava sy diana no iandraikaitiny mano ka izay rehetra trangana kolo ao anatin'ireo faritra no anaovany biancoa antsiranana fanadiadiana ary indrindra ihany koa anaovana n'ilay ezaka fanentanana sy fisoroana amin'ny alalan'ilay fampitompoana miady amin'ny kolokolo
tanta ameny radio ikarambanja ho any radio domboso
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany niona tamin'ireo tsy manan-kelofana sy mpitsomponenana nasaina manokana hijery ilay horonantsary fanadiadiana mitondra ny lohateny hoe françois tao vatican i papa françois tamin'ny alatsinainy ariva teo anisa zato teo eo izy ireo ka atao rinany fionana moa dia nozaraina sakafo azo entina mody izy ireo isan'ny mpikarakara ny fandefasany horonantsary io sy izao fionana tamin'ny papa izao ny fondation laudato si ny azo ny toeram-ponenana ao amin'ny résidence sainte marthe ao vatican moa ny papa atao rinan'izay mitohy ny famotorana sy ny fanadiadiana momba ny fianjeran'ilay teleferika iray tany italia tamin'ny alady teo nampafantarin'ireo fampalalamba vao italianina atry ny alina ny fisamborana sy ny fampidirana mponja olona telo voasaringitra tamin'ny olozy io isan'izany ny tompon'ilay teleferika sy ny tompony andraikitra rola atao amin'ny toerana fampandehanana izany nivotra tao aoriana ny fakanambavany azy ireo fa olana ara-teknika no niteraka iolozana fatesan'olona efatra ambin'ny folo io sazy folo taona an-tranomaizina farafahakeliny no miandry andretolona telo reto entin'ny vomera eropeanina anatrehan'ny fitsarana ankehitriny ny laboratoira anglo suédois mamokatra ny vaksiny astrazeneca anton'ny fitoriana ny tsy fanajahan'io laboratoira io ny fifanarahana amin'ny famatsina ny vaksiny ao anatin'ny fotoana voafetritra fatra vaksiny misa telonjato tapitrisa mono ny fanarahana ho an'ny enimbolana voalohany ny taona raiky amin'ny roapolo amin'ny roa arivo saingy tsy nisy afa-tsy ny zato tapitrisa tamin'ny fanarahana no azon'ny vondrany eropeanina hatramin'izao nahafahana nanao vaksiny olondehibe misa zato tapitrisa fanampiny tany eropa nefa ireo fatra vaksiny roanjato tapitrisa tsy azo ireo lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza mahery vaika iasy androany sy ny tany amin'ny faritra atsinanany inde anarivony maro ireo trano vita amin'ny tany sy no ravany vokatra izany voaterina katona hatramin' izao ariva izao koa ny serany mpiaramanidina any ao calcota mahatratra hatrany amin'ny efapolo amin'nyzato kilometatra isan'ora moa ny herin'ny rivotra entin'ny rivodoza io maherinyray tapitriso ireo olona efa nafindramonina ho fiarovana azy ireo amin'ny metisiny ny tondra drano vokatry ny ora mikija misy fiatraikany amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny valana retina covid-19 izao fandalovan'ny rivodozany endy izao voatery nahatohatra ny fanaovana fitiliana sy ny fanaovam-baksiny ary ny fijerena marary any an-trano ho an'ireo faritra tena rasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza mankasitraka anao mpiaino anaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao alina izao raha mpitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.